Argulluan, Oiartzun irratia. Euskararen egunen arira, Oskarbi taldeak Donemiliatik gurera emanaldia eskainiko du ostira lontan Landetxen. Aitzakia hortaz baliatuz, gurea, gomidatu dugu Joselu Treku taldekidea. Egunon?
Kaixo, egunon.
Zemoz geha?
Ba, taldea forman dago, da nire gustora.
Erki, bueno, esan bezala, ostira lontan, Landetxeko holtza zapalduko zute Oskarbiko taldekidekin. Aipatuzu forman, bino ze gorpuzkerakin, bada berezitasun bat zuretzako hemen Oiartzunen holtza gaina igotzia, nola dakazu bai zuk eta bai taldiak, nola sumatzen zu taldian sentsazio hauek?
Bueno, azken aldi honetan eta batez ere azkeneko bi urtetan dinamika nahiko, bueno, baikorrean gaude ez. Alde batetik diskoan grabatzen ari gara, horrek ematen du nahi eta nahi ez ba gehiago bizi, sortu eta animo gehiago. Eta bestetik taldekide berriak ditugu eta horrek ematen du baita ere talde, Euskal Herriko talde veteranoari ematen dio indarra eta bizitasuna.
Piskat, Oskarbi, bueno, nik uste dut gehienak ezagutzen dugula kantradiktoria guztiagatik, baina ze aurkituko du jendeak ostira lontan Landetxen holtza gainean? Zeo ze aurratu posible balima da?
Bai, gotu ez dago sekretorik hortan. Bueno, alde batetik, titula dioen bezala, Euskarari buruzko emanaldi bat izango da, behintzat zati bat, Euskararen kronologia adieraziz, hasi erromatarren garaian, eta gaurko euskara arte, zebat, errepaso txiki bat. Eta hor emango ditugu, ba, hasi kantu berri hauan indugun kantu berri bat, Donemilia izena duena, Donemiliako klosetatik abiatu, kantu berria indugu, hortaz. Eta hortik abiatu, Perutxoren kanta Arabako astobiza, bizen gizon batek kantatutakoa dira, 15. mendekoak. Kantatu, baina ez dugu musikarik, musika guk egin genuen, eta aspaldiko bertsua dira. Gero jarrituko dugu Etxeparekin, Etxeparen Mosen Bernarda Etxepare kantatuko dugu. Zera, kronologia jarrituz, ez? Gero pasako goea, 20. mendeko hasierara, Berpizkunde berrira, zango nuke ez, eta hor kantatuko dugu Lizardiren kantua, Sagar Lore. Jarraituz, gero, 20. mendean gerra ondorengo garaiko zeak, beste Berpizkunde aldera pasako gea, eta orduan Gandigarren bi kanta ingoitugu. Hoie bilek ere euskarari lotutako dira. Eta zati hori bukatzeko Arzeren poesia batekin indako kantua da, Iturri Zaharretik. Hori izango lezake euskararen ibilbidearen zea. Hori dena aurkeztuko dugu beste jatzor batek, Jon Martinek.
Bale.
Atzo izan zen gure saioan eta genituen azkeneko zeak, lanak. Eta bere izango da aurkezlea. Kontzertu didaktikoa izango da, zenez berak esplikatuko du, ba, nondik norakoak eta kantuako izaren esplikazio guztiak, ez? Eta horrek emango dio, ba, kantaldi didaktikoa bezala. Alde batetik berak egingo ditu aurkezpenak, eta guk ondoren kantatuko ditugu berak esandakoaren zeak, kantuak.
Epatuzu, euskaran arira sortu zutela, ez, ibilbide hau. Izan da emanaldi bat itzordu entarako prestatua, edo beste irabe izan da pixkat enkajatu dudenak eta ondu dia emanaldi gehiago, ikusten zut ere bai honekin beste biratxoren bat imposible zutela, zein da igual honen ibilbidea?
Bueno, honen antzekoak eman ditugu. Hori lehen esandakoa da euskarari buruzkoak, ez? Eta gero, bigarren parte bat izango da, disko berriaren aurrerapenak.
Bale.
Eta zenbata kontzertu gehiago hemen, orduan eta kantu gehiago ditu grabatuak, orduan Oiartzunen izango da gehiago, zatikan badugu azkeneko kantuak, grabatu ditugunak, eta horiek emango ditugu baitara Oiartzunen. Orduan, kantaldi izango da, euskarari buruzkoa, parte nagusia, eta beste parte bat, aban, garbatzen ari garen diskoaren aurrerapena. Urrungo udaberrian aterako den diskoaren aurrerapena.
Donemiliatik gurera izenak, bai euskara, aipatuzu ez, musika, lotzen ditu baitare milaka urteko historian bitartez. Aipatuzu ez, gure herrialdeko historia, musikai historia guzti honei lotzen duen emanaldi bat izango dela, eskainiko zela gaina modu didaktiko batian. Badu emanaldi honek ikerketa kutsuren bat edo ikerketa utxuneren bat betetzeko asmorik edo beste igabe da eskaintza moduan.
Ez, guk eman genitu kantaldi hau bera, baina pixka luzeago eman dugu ba, euskarari bakar lotuak. Hau izango da pixka bat bi gauzakin, euskara eta disko berria. Bai, azterketa egin dugu, ez, nola izan den euskararen ibilbidea. Hor daude utxuneak, noski erromatarren garaiko kanturik ez dagoago, ez dago hitzarik, hitz saltua bai, badaude. Euskara zarra, bakitanoa, baskonoa, ditzen dena, hori, badaude. Baina ez daude ezarik. Lehenengo esaldiak, Don Emilian agertzen dira, esaldiak motzak. Guek aiutu ez dugu, izi oki dugu. Hoia dira lehenengo idatziak, agertzen direnak zeak, glosetan. Eta hortik aurrera, ba, euskara joan da, pixka bat gehiago, gero Etxepare izan da, bueno, euskara idatziaren lehen liburu egin zuena, eta horrela, pixkanaka.
Aipatuzu esalditxo bat, zutako abeslari gisa, taldekideko abeslari tako bat gisa, zer da euskara zar, edo bueno, euskara horretan kantatzia zutako, zer suposatzen du? Igual plano personalago batian, esan nahi dut.
Bai, bueno, noski personala. Euskarri sortu zenean, hori izan zen 1976an, osa gaztera ginen, eta hasi ginen Don Bosko ahes batzan katatzen genuen, ortoko mutikoak, eta gu ades egin zenean, hasi ginen zerbait egin bertzela, bi arlotan, bat, bueno, euskararekin, zaitik orduan euskara atzegoen inune, eta bestetik, ba, bueno, musika gustatzen zaigun, eta bi ataloiek lotu ditugu. Eta gure erabaki izan zen, sortu eta handikan hilabetea, euskaraz bakarrik kantatuko denera. Eta hirurogei urtean hori mantendu dugu eta jarraituko dugu noski.
Hirurogei urte hauetan ibilbidea esan dugu, ez, oso parua eta luzia eta esanguratsua, bueno, klasiko bat, ez, gure herriko folklorian. Gaur egun Oskar Vitaldia berdin mantentzen da, esan nahi dut, formazio aldatuko da, oso, aldatu izan da edo berdin jarraitzen dute hasieratikan kideak.
Bueno, kideak hasieratikan hiru gaude, momentu honetan. Zan dut, sortu zenean eta bain hiru gaude.
Vale.
Gero beste bat ere badago 50 urtean, hori ja, esan hortzak bitare.
Ja, ja, ez lan hasieratikan.
Eta beste bostak neko gaztea dira, gaztuak gurekin batu eta zan dut. Gehiena musikaria dira, musikari ona dira, gu baino musikari dakite, hori zalantzari gabe. Eta kantarien artean bakarra da, bueno, zango nuke berria edo, fin, azkeneko urtean da, gurekin dagoena. Baita ere esan behar dute, gurekin diskoa grabatzen nahi dela beste oiartzuar bat, ala ez guridi. Gurekin ez du kantatzen normalean, berak toki askotan kantatzen du lako, baina diskoa grabatzen gurekin nahi da eta laguntza estimagarria da.
Hortxe ba, aitortza noski baita ere beste alaitz guri dio jartzu arrai, gaina bere amak deitzen du askotan hemen, eta bueno, jitu, kasualitatea. Bueno, Oskar Vitali izan dugu, ibilbide oparo eta luzia izan dula, zesango zenuke ikasi zula, ja, ez bakarri musikalki baizik eta ez, aipatuzu hasiera batean argitzen utela euskeraz kantu iteko autua hartu zen utela, eta nola, erabaki, bueno, autopolitikoa izan posible zula baita ez, posizionamentu bat gutxinean. Hortaz gain, zesango zenuke ikasi zula urte hauetan, bai musikaz, bai plano personalian, bai talde dinamika, igual ez, talde lanak. Hola, aipagarria den zerbait, gauza asko izango dira seguro, bino...
Bai, Oskar Bin hainbeste urtean egoteak eta lan egiteak, eman dit, kriston jakinduria. Bizi izan dut jut epoka guztiak, jende askoekin topatu geha, artista pila batekin, hasi ez doka mairun, lehenengo urteetan, lau bost urteetan ez doka mairun parte izan ginen, eta gina orduko jakinduria eta antzegoen, eta geroztikan, ba, ibiliga urte hauetan, ba, atal guztietan. Jende asko ezagutzen, musikariak, poetak, kultura munduak, Oteiza, Gandia, gafin, jende pila bat. Eta horrek baten du aberastasuna, nire kasuan mintzatez. Eta musikaren inguruan baita ere, ni naiz oso musiko jakintsua, hori ni naiz gehiago hitzen eta kudatzailea. Baino azken behin kontatu nituen Oskar Beti pasatia 50 persona. Zan dut. Aitzon Balberde adibidez Oskar Beti izan zen. Iñaki Zabaleta jazuarare bai, zan dut jende asko pasada dola horrega maten du. Kristo jakinduria eta Kristo esperientzia. Eta nire mandit Oskar Beti izan da netzako, nire bizimoduan, ematiten, bueno, jakinduria pila bat.
Aipatuzu itzen kudeatzailea, itza, zure burua Oskar Ibarruan definitzeko orduan, ardura sentitzen du edo erantzukizuna kako txartian paper horrekin?
Ez, ardura, bueno, ardura, bai. Zena dizute guk ititugu kantuak bi eratara, bada poesia bat hartu eta ua musikatu, hori da beti induguna, eta bestetik herri kanta hartu eta baita ere landu. Ez dugu kantatzen herri kanta dagoen bezala, edo kantutegietan dagoen bezala, adibidez. Oain grabatu dugu Opeio Opeio, eta hemen kantatuko baita ere. Opeio Opeioen historian nola da? Azkue jaso zuen, 19. mendean bukaeran, lehenengo aldiz plazaratea zuen Mikel Laboak, 1964ean, Goiztiri etxean, grabatutako disko, lehen disko txikian. Gero Oskar Beik hartu zuen, handik urte batzuta, 1978 inguruan, eta eman genion beste zebat, azkarragoa. Mikel kantatzen du pausatua,
nahi.
Eta Oskar Beik kantatzen du azkarragoa, eta jarri genion bukara bat, la-la-la bukatzen dela, ez? Gero Opeio Opeio hori, behin Bilbao kantatu genuen, 1970ean, lego mendean, noski. Eta zeintzaden entzulen artean, Mozeda Eskuak. Orduan, etzien oso zagunak. Lehen zin, Botesi Gitarra, eta orduan, ustut, Mozeda Eskuak. Eta Amaia Uranga atorri zen, nire gana atorri zen gaina, bai bat egiteko. Eta eskatu ziren hitzak, Opeio Opeio. Eta beraiek eratu zuten gero, famatu egin zen Ipeio Opeio, Opeio Opeio. Gure bersioa da, beraiek entzuten gure. Eta esan gero, zeratik ez dugu grabatzen, jake guk eman gainion enbeste ezera. Eta guen, grabatu du gure Oskar Biren Opeio Opeio, hori da, adibide bat.
Esango zenuke dela, bai, bueno, epatuzun Opeio Opeio hau, edo, bueno, aipatzen zu ez, igual nola bait badagola lanketa bat, testuak zuen ganatzeko orduan, musikaletik, musikalki, oain, hainbeste musikari pasadien ez, eta ardura, zakit, nola funtzionatzen du, igual, claro, izango da oso desberdina ez, urte batzutik hanbestea, oain aipatu zu ez, diskuare bai grabatu zenutela, hainbeste pertsonen artean sortze prozesu hau pentsatzen dut gutxi batzuk hartuko zutela, ze bestela izango da eromena. Nola funtzionatzen duain, adibidez, diskua kontuan eukita, nola izan da azkeneko diskuan grabaketarako konposaketa, idazteko zenek hartu duen ardura, pixka kontatu guzu sortze prozesuei.
Bueno, diskoa bakoitza diferentea da. Kasu honetan, erabaki genuen diskoa grabatzea bain dela urte eta piko. Torroan ganitun, ba, hiru laukantola grabatzeko moduan, ez? Eta denboraekin jongea sorkuntza egiten. Ez dugu planifikatu eta produzio baten bitartez baizik eta kantuak sortzen joan gain bitzean, momentuan grabatzen hasi gea. Zena dute ez dela esan, ba, grabatu egitugu amai kantu hauek, ez.
Vale.
Hiru genituen hasi eran, eta ban grabatu egitugu sortzi eta bestela hola gertzen zaizkigu, ez. Musikalki, ba, izan dira alde batetikan sorkuntza propioak, kasu batean, bitan, nere hitzekin indako kantua dira. Kontatuko dut nola izan dien horiek, nik Iñakiri pasatzizkion nere poesiatxoak, eta berak zentzin, esaten nion. Musika egin eta ensaioan aurkeztu. Zatik ez dira kantu bukatu, baizik eta aurkezpen bat, gero lantzen dira. Hoi da, alde batetikan. Gero baita ere Gipuzkoa kantu berri estrenatu duguan, oan dela bi kantaldi bai. Gipuzkoaren kantua, lehenengo, ensaioan esartuten, jode, Gipuzkoari buruz ez dago ezerre. Daude Bizkaia Maite, Araba, Nafarroa, Lapurdi, eta baita Gipuzkoa ez. Eta esan, jo, Gipuzkoa zentrala da. Euskaldetikan, kulturatikan, eta zer bat egin beharko nuke. Gaina mila urte Gipuzkoa hitza hartu zela. Eta orduan, Juan Garziari esan genion hitzak egiteko. Juan Garzia poeta, eta idazlea. Eta taldeki izan dako Gontzal Iñarrak egin zuen leheneko musika. Eta gero gula handu dugu. Hoidea, zagunoko kantu berriaren zeak, egiteko erak. Eta gero baita ere inditu kantu zeak, lehen Oskar Bi grabatu dakoak eta ez daudenak inune. Eta adibidez, Opeio Opeio bezalako kantuak lehen katatu genitu, baina ez genuen sekula grabatu, eta lako kantu. Orduan, bi eratako kantua dira. Zorkuntza propioak, eta beste batzuk Oskar Bi kantuak izan dakoak, baina handik diskoan jarri gabeak.
Diskoa beha erosteko aukera ezagun da pentsatzen dut, ostiraleko itzorduan.
Ez. Diskoateko da udabarrian.
Ah, bale.
Oandik faltaz ezkigu beste lau bat pieza.
Ados, orduntza bete bandikan sortze edo, bueno, grabatze prozesu hortan.
Bai, bueno, ostirelean hausi Zeko aukera izango dute lehengo diskoak.
Vale.
Berria ez.
Vale, ados.
Berri, uda berri.
Osongi. Bueno, hitz egiten ari gaez, ibilbide oparo hau, Oskarbi, ostira lontan izango dugula landetzen entzun gai. Oskarbi taldiak ikusi dugunez, ibilbide guztionekin gaur egun dagon musika joerakin, digitalizazioko era guzti hau, sare sozialen garaia hau, pixkat herri musikatik gana aldentzen, ez? Pixkanaka dijuan joera honekin, ze paper bete dezake Oskarbik, zure ustez?
Bueno, Oskarbiren ez dakit, esango nuke ezaguarri nagusinetakoa da guk ari-ari helduta jarraitu dugula. Zer esan nahi dut. Guk euskara eta euskal musika kin hasi ginen eta jarraitu dugu. Eta jarraituko dugu. Zatik, ez dakako denborari kaldatzeko. Horrez esan nahi du, mundua beste plano batzutan dagoela? Bai. Eta musikalkire bai. Guk kostiente gara. Adibidez, grabatzekotan ze aldaketa dauden. Guaz eginean grabatzen lehenengo diskoa 1969an grabatu genuen. Eta oraingo grabazio genestu zer ikusturik. Eta merkatuak zer esanik ez. Gure lehenengo garaitan, vinilotan, diskoa saltzen ziren, adibidez, Durango kasokan, bueno, pila bat. Oain, nik esagratu izango nez, baina diskoak ez dira saltzen. CD-ak ez dira saltzen. Saltzen dira bai, bueno, gu saltzaitugu, kantaldietan. Eta gitamagoz diskotala bai. Baina jendeak ez du erosten. Jende gazteak ez, eta zarrak ere, gutxi. Horrez esan nahi du aldaketa dagoela, noski. Oan beste mundu badago, informazioa beste leku bat dihua. Baina gu jarraitzen dugu, lehenko eran esango nuke. Oaringo modeta egokituz, noski, bestela ezin da bizi. Mm-hmm. Eta importantea dagoetzeko kontzertuak. Hoi da, bestela, bueno.
Esango zen nuke ikusizun harreragatik zuen publiko aldetikan eskertzen dutela, zuen hortan jarraitu izana, zuen fidelak dien jarraitzaile horiek.
Bai, adibidez, eman dituko azken asteetan Hondarribian, Iruren eta Gasteizen. Eta kantaldi ondoren jendea agertzen da beti ez, esatea, eta kontatu gara, jendea oso eskertua dagoela gure mantentzearekin, Oskarbi mantentzearekin, hori meritua da, noski, eta bestetik lineare mantentzea. Aldaketa izan dira, ba, musika gehiore biltzen dugu, baina finean, Oskarbi, zera da, abotsak dira, abotsak instrumentuakin, baina hori mantentzen dugu hasieratikan. Hasiera batean igual, gitarra batekin hasi ginen, gitarra soil batekin, toan ditzakau, ba, pianoa, flauta, violina, fin, hori, baino. Oskarbiren barrua berdintxua da.
Esango zenuke erronka dela zuentzat belaunaldi berriei, eta bueno, nola baiteko atxikimendua sortzia zuekiko, eta zane, imaginatzen dut publiko heldu bat, edo bueno, oza, publiko gazte gutxi izango zutela zuen atzetik, erronka da zuentzako nolabait, ja igual ikuso, euskarazko musikan, ez, igual oain badagola radioformula betetzen duen euskarazko musika, baina musika igual tradizionalagoa den euskarazko hoi, erronka da, nolabait gaztiankiko atxikimendua sortzia zuekiko?
Bai, ni uste egia dela. Baina, en fin, hori egia izanik, gure taldean nauden gazteak, oso gustora daude gurekin, zaitu dute ez dago olakorik.
Claro.
Za Oskarbi bezalako produktuek ez dago merkatuan. Beste gauza da gazteengan eragina duen, ez? Hori ja, ba, zalantzazkoa da, ez? Baina beti izango da eragin bizka bat, naiz eta osoki eta gehiengoa ez izan, nik uste bai ez.
Aipatu zu, ez? Askotan etortzen dira zuen gana, eta zorionak ematen hainbeste urtez. Jarraian egotetikan, nik uste dut gora aipatzekoa dela eta etengabe nabarmentzekoa. Batez ere musikan eta ibili izan geanak ulertzen dugulako zen muitzen duen guzti horrek eta pisu asko dakalako talde dinamika bat aurrera matia, hainbeste jendekin, hainbeste urtez. Ez esango zen nioke talde batian, edo zen musika taldeen, esan nahi dut, dagon pertsona bati, zalantzati, edo bueno, zein da zuen sekretu hainbeste urtez Oskarbi taldea mantentzeko?
Ba, baina gehiago dira, baina fin, esango nukenik adibidez, taldean Iñaki eta biok gaude hasieratikan bakoitza bere funtzioan eta bere eginkizunak egiten. Eta horrek eman digu bide, ba, taldean mantentzea. Izan dira momentu batzuk isilik egongoenak, urte batzuk utzi, baino lotura mantendu dugu, lagunak izan gea. talde multzo nagusian esango nuke ez. Eta horrek zeregin handia izan du. Da gero musika gustatzen zaigu, biltzen ginen, eta bestetik ba aria mantendu dugula. Eta aria zen edu euskara mantendu dugu eta kantuak egiteko era ere bai. Hori zaila da, zetik euskar beti pasatik da 80-85 persona eta hori mantentzea zaila da. Baino gu laguna gea, beste taldekideekin egoten ematen gea eta horrek eman digu. Eta gaina ez gara profesionalak. Importantea, zen dute horti ezin da bizi euskaraz kantatzeak. Bueno, izan dira salbuespenak, Benito eta bueno, gutxiago. Zen dut, gu euskara horti bizi, gure gustatzen zaigu, eta gu egiten dugu kantua eta euskal kantua gustatzen zaigu, eta militantzia pixkatein dugu, baita, bi gauzak.
Justo goxe galdetu benezun, zenbat dun zaletasunetik eta zenbat militantziatik zuen jarduera honek?
Bietatik, garai bakoitzean batek zendu gehiago, baina fin, bietatik nik uste.
Esango zenuke baitare lehen epatu dugunez, hizkuntza euskara hautatzea nautu politiko horrek markatu duela zuen Baioneako eta Baitxarreako igual luzapena baitare, igual incluso markatu duela enbatian zuen etorbidea.
Bai, bueno, hasieran lehenengo 76ko hasieran hasi ginen 12 bat persona. Neskak eta mutilak, orduan zen nobedadea neskak eta mutilak. Neskak ez zegoen inune. Ez doka mairun ez, Oskar Biko neska ziren, eta lurrez egiren du. Ez zegoen. Zergertatu zen hasierako kantaldien eman genitun, oandik, bueno, taldea sortu genuen, garbi genuen euskara kantatu erguna, baina hondik jende atzegoen hortan ez. Kantatu genitun, hiru kantu. Jingle Ben inglesez, Pello Josepe euskaraz, eta gaztelariaz, ez dakit nahez gotzen. Eta erabak genuen handik hilabete batea euskaraz bakarrik. Eta batzuk taldea utzi zuten.
Ah, bai, eh?
Bai. Bueno, jazta. Gatu ginen, gatu bar genunak. Eta geroztik ez du gizan dudarik, inorek ez du esan gazteleraz kantatu bar genuik, inglesez, edo la, ez. Badak igu, euskarak esparru murriztua duela, hori garbi dago, gure eremua txikia da. Bueno, kantu gintzen esan daiteke, nahiz euskara ondo zalkin musika guztatuta, baina, hori kantatu, entzun daitekela, inglesez entzutu gomen zela, ez dakit ez, baina bain. Baina beti da euskal mundua murriztua, eta hor mogitu geha. Noiz hori behin joan kantatzea Madrida, Zaragoza, fin, hori da salbuespenak.
Goatzen zu, bueno, bakazu igual plaza edo holtzak junen bat urte guzti hauetan zapalduzuna, igual harritu zizuna publikoen arreragatik, zu gustua sentitu zinelako asko izango dira pentsatzen
dut. Bai, bueno, nahi, personalki guztatzen zait Vitoria joan
Bale, bale.
Nahi zako zera kutxuna da. Por zirtu, horren urtean engoitu gire urte eta bagabiltza prestatzen kanaldi berezi bat Bitore joan hemen. Romantik ez dago, usatua, baina fin. Zergatikan, hasiera batean hasi ginean Bitore joan kantatu genuen, oso gaztea ginean. Eta geroztik kantatu ez dugu zemait alditan. Orduan, bueno, bai. Baina Euskar Biren historian, tori nik iratzen nuen liburuan agertzen da, momentu enten izango dira 800 gora kantaldi eman ditugu. 800 gora.
Adia,
bat autatzea zaila da, baina fin. Bitore joan esango nuke.
Hortxeak, azu igual hasierako ez,
bai,
lotura horrekin. Eta... Emanaldira bueltatu, zostira lontakua, badao aipatu jugu ez, pixkat nondikan noa izango den, binon oi hartzunen badara matazu urte batzuk, lezoarra izanik zu, badao sorpresa edo zea bereziren bat, egongo dena disko berriko kantez gain edo bueno aurreatu posibleena igual beste gabe igual gehiegi galdetzen nahi naz baita
ez dago sekretorek ez dago ez berrikuntza da azkeneko aldiz noiz kantatu guna jartzen dela bi hiru urte bueno horretik garunea disko berriaren kantuak
vale.
Eta mago ditugu 8 kantu 8 grabatutakoak eta beste aurrapen txiki bat. Eta hori izango dira berrikuntzak. Adibidez, Gipuzkoa ez dugu kantatu sekulau jartzunen, Kaitzalinen ez, Adizan Gabrilara ez, Lore Bakartiara ez, Opeio Peioara ez, Tirikitauki ere ez, uste.
Baila dena berri jardun.
Hoi jartzunen bai, manditugu, gazta izan manditugu, baina hoi jartzunen ez.
Erki. Etorkizunea begira, datozen hilabatetan, ja aipatu zu ez, urte aurrena bat zutela begibizten, bestetik bazute diskoa baitare, oin mai gainean eta oin bukatzea pentsatuko zute, pentsatzen dut. bado beste kontzertu dataik aipatzeko edo? Zuen...
Bai, udazkena honeko oparoa izan da kontzertutan, eta horren oiartzunga ondoren daukagu Markinan, urtarrilaren, ez dakiz, amarrean, euro hortan.
Vale.
Eta gero baitugu, oandik gauzatu gaia, baina urren urterako hasi gara preparatzen zea. Bueno, omenaldi, auto-omenaldi egiten, zena dute, kantaldi bereziak egiten, irugarren urte inguru hortan. Oandik ez daude gauzatua, baina badaute batzuk neko aurratuak. Eta gero beste lan adokaguna, diskoa bukatu. Diskoa bukatu guretzako da, oandik ditugu grabazioak soilik.
Vale.
Nasketak ingabe, eta hori da guretzako tortura bat. Zatik gurea komplejoa da, ditugu bosta botxa eta instrumentu pila bat. Hoi denak batu eta horrekatzea ez da erresistaten. Hoi lana izango dugu. Eta gero asma daukagu, oandik ez dago hauztatua, hartazuriketa berri bat egitea. Du gara baten garatu genuen oiartzuko hartazuriketa bat, baina asma daukagu hartazuriketa berri bat egitea. Jon Maiakin itzein dugu eta berak, bueno, itzak egiteko dan gatu da. Hori izango lezake azkeneko grabaketaren, bueno, berritasun bat.
Bukatzea aleka, Joselu, ze bazu ametxik edo erronkaik betetzeko oskarbikin batea, datozen urtetara begira, etorkizena begira.
Ametxa guztiak gainditu dira, eta ametxa berririk ez, oskarbin jarraituko dugu, ez dakitzen bat urte. Beti izaten dugu azkeneko diskoa dela, baina aurre ala izango da. Eta bentsat urrun gurten ingo ditugu kantaldiak, hori seguro. Hortik aurrea, bueno, ez dakit, hori... Momentu enten, gustora gaude, jendea gusto dago, eta manten dugu.
Hoxe da, importaduna. Guatuko jegu entzuliei beste behin, ostira lontan, Ilak bost, abenduak bost, Oskar Bitaldian Don Emiliatik gurera manaldiaz gozatzeko aukera izango dela, zazpiteritan landetzen, zazpitan ateirekiera dago uste dut, eta hoi sarrerak eskura gai daudela, guk ebai hemen zozketatuko jugu ostiralian bertan bi sarrera, eta hoxe, bukatzeko, Joselu, ze guzti hau entzun durantzako, eta bendikan dudan daunantzako. Zertik animatu behar du ostiralontan Oskar Bitaldian kontzertu ikustea.
Nik uste Oskar Bitaldia entzuten etorriko denak ez dela damutuko, hori hasteko. Eta bestetik lehen esan duten bezala, oain gaude momentu honetako batean, azken urteetako momentu honetako batean, eta ikasi nahi duenak eta gustora entzun nahi duenak aukera parea beha dauka, ostiralean.
Ba, Joselu Treko, Oskar Bitaldeko kidia, mila esker, oihartzun irratira etortzetik, zorionak baitare bideo paro honengatik, eta hau one arte bezen beste urte izatia, aurrerantzean gehatzen dienak.
Ba, eskarrik asko zuei.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.